算有一日咁啊小弟即係公司有老細生日啦，咁就去咗飲茶，咁其實冇關係嘅。咁啊，因為
你附近嗰個飲茶都 OK 喎。
因為飲茶嘅時候
入馬鞍山啊，
係啊，都幾萬，唔係去翻第一城。
OK，
咁啊，哇死啊，嗰個 location 嘅，
而家花旗。
咁啊，跟住就其實飲茶同呢件事冇關係，因為飲茶要應酬老細啊，所以就遲咗開門嘅。係。咁啊，嗱臨搭的士翻去鋪頭翻去公司開門。
好近嘅。
係好近嘅，咁就咁翻到去咁啊阿 Bola Kilo 仍然好開心喺度等我啦，
又踩熱老奶
咁啊，之後喐咁啊嚟緊噶，咁又咁啊，跟住佢一見到我就，哥仔，咁今次又麻煩你啦，咁啊，跟住我話嚇咩事啊？我冇，跟住佢點咧？因為我係要入撳 pass ship 先可以開到個門噶嘛，
係
咁啊。咁啊，阿 Bola Kilo 咧就又係攞咗好大個袋喎，啊唔知點解佢又好中意收埋啲嘢喺個袋裏邊。咁佢一踎低嘅時候，即係佢打側身咧，即係抄。我話我唔
跌膊，
你入嚟先。
有魚溝啊佢
嚇？
有魚溝啊？
唔係，真係跌膊，但係有黑色 bra 帶，男人老狗，你明唔明我意思啊？
我明啊，
我。嗰一剎那我見到咧，我好肯定嗰個係 bra 帶，因為我老婆都有帶嗰只牌子嘅 bra。
唔係話咁誇張。
係啊，係有牌子㗎嚇。男老狗竟然係有 lace 邊，即係少少 lace 邊嘅 bra 帶。
會唔會係佢係男人嚟嘅咧？
男人嚟嘅。
你憑咩肯定
啊？其實會唔會係女人嚟㗎？
有喉韻㗎嘛？
唔係斜從呢樣嘢分曬㗎。
但係咪
你咪男女都分唔到啊？
嗰、那個好肯定係男人嚟嘅喎，
而家大家都好質疑，大家四個咯，四個眼霜。
佢雖然係剃啲須咧，係剃得好，
好仔細，
好仔細，係剃得好乾淨。但係我係好明顯係見到係有少少須。
大家男人一睇就知啦。
係啊，其實真係冇得呃嘅，你明唔明？
繼續先啦，咁樣。
咁佢當然跌咗巴，即係露咗半邊巴睇出嚟。我當時就爭啲咧，連食飯嗰啲嘢都噴出嚟。
但係你冇提佢，喂不你跌咗膊啊咁樣。
啊，佢又好咩喎？佢見到
好不經意，
好不經意咁樣又將嗰件衫咁拉翻上去咯，你明唔明啊？
即係好似即係啲明星嗰種，
但係佢領口點解要開到咁大咧？其實真係佢，其實本身都好大個領嘅，因為
啲 V
唔係啊，因為
啲 V 唔會
男裝好少著嗰啲咁嘅 T 嘅，嗰啲 T 係去個膊頭咁滯噶。
唔係就係、是、個領位好大咧，
領位大咯，
其實好少，
好闊個窿。
係咪而家今期興嗰啲吊帶褲咁嗰啲帶箍住個邊個肩位咁樣就係
類似咁樣啊？但
未必係，未必係，係一係即係係裏邊一個，因為你如果有 bra 嘅話，應該係會。
我係見到半三角啊！
算啦，唔好 challenge 佢個 bra 啦。
我明。
佢心口有半三角。
話唔定佢可能佢嗰啲有啲工程喺裏邊要進行緊咧。
咁、我唔知啊，咁就 OK
啲打嚟。
咁當然啦，佢又好開心咁就抄喺即時喺門口抄咗40G 卡機錢出嚟啦。咁就話啊，我今次又壞卡機錢啊，你係咪可以即刻換到俾我啊？我見你都冇人喺度，咁啊跟住我話，哦好啦，我嗱換俾你啦咁。跟住佢好開心咁就走咗入去裏邊咁就等啦。咁等下，跟住佢又同我講，佢話你哋依度如果要換俾我嘅話咧，我係咪又要去翻嗰邊等翻你個同事過嚟攞啊？咁不如咁我自己過去攞啦，好唔好啊？跟住我話你識唔識去噶？佢話：我唔緊要，我識㗎啦。咁我我哋換貨嗰幾鋪南北行嗰層㗎喎。咁即係嗰畫埋貨 plan 俾佢，咁咪俾埋開咗張單。
通常都去唔到，
係啦，
係通常都去唔到。
咁佢跟住走咗啦。